Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Так звані ДНР та ЛНР можуть економічно інтегруватися до Росії.
ВВП України за результатом 2017 року може впасти на 4-5%. Можливо, втрата експорту буде 2,5-3 мільярда доларів.
Що може втратити Україна від такої інтеграції? Про це ми поговоримо у другій інтерактивній частині нашої програми. А в найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься і про таке. Національний банк пропонує заборонити банкам з державним російським капіталом виводити кошти за межі України.
Це санкції, які встановлюють правила чесної гри для іноземних банків із країни-агресора.
А ще Європейський парламент має розглянути сьогодні проект резолюції щодо українських в'язнів у Росії і Криму.
Оскільки до цього часу порушення прав людини не стало причиною запровадження санкцій проти Росії, хоча це є однією із стовпів, на яких будується санкційна політика ЄС.
Ось такими є анонси, а про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 15 березня поранені четверо українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі.
В районі проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою, але контрольованою збройними силами України. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. За минулу добу зафіксовано 91 обстріл.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. Обстріли, в тому числі із застосуванням зброї калібру понад 100 мм, зафіксовані на всіх оперативних напрямках, йдеться в ранковому зведенні. Також, за даними штабу АТО, близько 23-ї години бойовики з артилерійських установок калібру 152 мм здійснили обстріли в напрямку розташованого поблизу Бахмута, далеко від лінії зіткнення села Клещіївка. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР інформують про бойові дії в районі села Калинове Борщувате. Президент України Петро Порошенко запропонував, а Рада національної безпеки і оборони України затвердила тимчасове повне припинення транспортного сполучення з окупованою територією Донбасу. Таке рішення ухвалене на засіданні РНБО 15 березня.
Виняток щодо переміщення вантажів буде зроблено лише для гуманітарних вантажів, українських та міжнародних гуманітарних організацій, Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Заявив президент України Петро Порошенко. Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокували деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, і на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією. У Нідерландах партія прем'єр-міністра Марка Рютте «Форум за свободу і демократію» перемагає на парламентських виборах 15 березня. Згідно з результатами екзит-полу, опублікованого одразу після завершення голосування, партія Рютте претендує на 31 місце в нижній палаті парламенту, а вкрай права партія Свободи Герта Вілдерса лише на 19 місць. За результатами виборів 2012 року партія Рютте мала 41 місце. Марк Рютте, очевидно, стане головним претендентом на посаду нового прем'єра, але йому доведеться домовлятися про коаліцію з іншими партіями. Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення судді окружного суду, який призупинив дію нового президентського указу, що регламентує порядок в'їзду до США. Трамп звинуватив суддю окружного суду штату Гаваї Деріка Вотсона у, цитата, «безпрецедентній судовій тяганині». Президент США пообіцяв у справі захисту свого імміграційного указу дійти в разі потреби до Верховного суду. Пізно ввечері 15 березня, за кілька годин до набрання набрання рішенням президента Трампа чинності, суддя заблокував дію указу. Дерек Вотсон знайшов високу ймовірність того, що й новий порядок в'їзду до США буде визнаний неконституційним і призведе до, цитата, «непоправної шкоди» штатові Гаваї та його громадянам. Правозахисники повідомляють про побиття затриманих і затримання десятків учасників маршу на дармоїдів у Білорусі. 15 березня у білоруських містах Мінськ, Гродно і Могильов відбулися марші недармоїдів проти декрету про соціальне утриманство. Влада Мінська дозволила мітинг чисельністю до 1000 людей, але кількість протестувальників була більшою.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 13 хвилин у Києві. Переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Європейський парламент має розглянути сьогодні проект резолюції про становище з українськими в'язнями, яких незаконно, як кажуть правозахисники, утримує Росія на своїй території, а також в окупованому Криму. Активісти очікують, що європарламентарі закличуть Росію негайно звільнити цих українців, а до Європейського Союзу звернуться із закликом щодо нових санкцій проти винних у таких переслідуваннях громадян України. Сергій Драчук докладніше.
Європейський парламент має взятися за обговорення резолюції і голосування про неї в першій половині дня. Так передбачає порядок денний. Проекту резолюції наперед офіційно не оприлюднювали, але українські правозахисники мають на нього певні сподівання. Як каже Радіо Свобода Олександра Матвійчук, координатор громадської ініціативи Євромайдан СОС, яка разом із іншими організаціями веде кампанію за звільнення громадян України, ув'язнених за політичними мотивами в Росії і в окупованому Криму, кількість таких ув'язнених весь час тільки зростає. Нині їх щонайменше 44, 29 у Криму і 15 у Росії. Організатори кампанії разом із рідними ув'язнених направили звернення до європарламентарів, у якому просять внести до проєкту резолюції певні пункти, каже Олександра Матвійчук.
Серед цих пунктів – запровадження нових санкцій проти Російської Федерації за порушення прав людини. І оскільки до цього часу порушення прав людини не стало причиною запровадження санкцій проти Росії, хоча це є однією із стовпів, на яких будується санкційна політика ЄС. Також ми запропонували Європейському Союзу призначити спеціального доповідача по Криму і Донбасу, тобто по тим територіям, над якими Російська Федерація здійснює ефективний контроль.
І ще одна з активістів організацій, які ведуть боротьбу за визволення в'язнів Кремля, координатор медійної ініціативи за права людини Марія Томак, однак звернула увагу, що резолюція Європарламенту не вирішить усіх проблем.
Звісно, це, по-перше, не знімає відповідальності з України. В межах того, що вона може зробити, по-друге, ми, звісно, передали свої якісь рекомендації, що має увійти в цю резолюцію, але ми маємо розуміти, що вона кардинально на ситуацію не вплине.
Олександра Матвійчук прогнозує, що під час розгляду проєкту резолюції Росія може використати своїх агентів впливу в Європарламенті, щоб через них спробувати пом'якшити характер документа, прибрати з нього найгостріші моменти і пропозиції. Саме тому, сказала правозахисниця Радіо Свобода, у згаданому зверненні до європарламентарів його автори закликають членів Європейського Союзу почати антикорупційні розслідування у власних країнах і виявити, як каже вона, не тільки брудні російські гроші, які корумпована російська еліта зберігає в країнах Євросоюзу, а й також зв'язки Росії з політичними колами цих країн, які стають виразниками російських інтересів за різноманітні преференції, гроші тощо. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу почали експортувати в Росію, заявив на засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент України Петро Порошенко перед тим, як та тимчасово припинила переміщення товарів через лінію розмежування. Речник російського президента Дмитро Пісков, однак, у коментарі російським медіа зазначив, що немає інформації про такі поставки. Тим часом вже з'явилася інформація, також не підтверджена, про ймовірні поставки російської металургійної продукції угрупованням ДНР та ЛНР.
Я вважаю, що Україна, в принципі, все робить сама для того, щоб дійсно від'єднати від себе ці окуповані території. Але, на жаль, у нас немає іншого виходу, тому що військовим шляхом ми це не можемо зробити сьогодні, звільнити ці частини території від цих воєнних угруповань. По-друге, ми не маємо на сьогоднішній день ніякого мирного плану, як повернути ці території. Тому, на жаль, якщо не береш ти, значить беруть тебе.
Що може втратити Україна від економічної інтеграції угруповань ДНР і ЛНР до Росії? Про це ми докладніше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Національний банк пропонує заборонити банкам з державним російським капіталом виводити кошти за межі України. Таку пропозицію фінансовий регулятор озвучив на виконання доручення Ради національної безпеки і оборони. В НБУ запевняють, що санкції не вплинуть на клієнтів банків і не позначаться на курсі валюти. Експерти ж називають пропоновані санкції зваженими, але занадто м'якими. Докладніше Юрій Матвійчук.
Аби зберегти фінансову стабільність та захистити інтереси українських громадян, Національний банк пропонує заборонити банкам з російським державним капіталом в Україні будь-які фінансові операції на користь материнських банків, повідомив на брифінгу перший заступник голови НБУ Якіос Молій.
Це надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на корахунках і інші подібні операції. Також це заборона виплати дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів. Також ми пропонуємо заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу.
В Нацбанку уточнили, що санкції не стосуватимуться банків з приватним російським капіталом, а лише з державним. Таких в Україні 5: Збірбанк, Промінвестбанк, ВТБ, БМ та ВІС банки. Зараз цих фінансових установах зосереджено 36 мільярдів гривень зобов'язань перед юридичними і фізичними особами, тоді як кредитний портфель значно більший і становить 150 мільярдів гривень, повідомила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова. Вона запевнила, що фінансових втрат для держави та впливу на курс гривні не буде.
Ми сподіваємося, що потенційний вихід цих банків з ринку буде здійснено цивілізованим шляхом, або шляхом продажу, або шляхом поступового виконання зобов'язань перед клієнтами.
Рада нацбезпеки і оборони у середу доручила Національному банку і СБУ впродовж доби визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків з російським капіталом. Пропозиції Служби безпеки, як і позицію згаданих банківських установ з цього приводу, дізнатися поки не вдалося. Натомість фінансові аналітики загалом позитивно оцінюють запропоновані Нацбанком санкції. Так, економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман назвав рішення Нацбанку зваженим, але більше декларативним, а санкції дуже м'якими.
Це дуже м'які санкції, по суті, вони не обмежують діяльності цих банків на території України. І російська сторона навряд чи зможе оскаржувати такі дії в судах, у тому числі міжнародних, адже мова не йде про націоналізацію або якісь інші дії, що протирічать міжнародному праву.
Ерік Найман каже, що санкційна пропозиція Нацбанку не розгойдує ситуацію на фінансовому ринку, але й для самих банків з російським капіталом і їхніх материнських структур навряд чи такі санкції будуть особливо відчутними. А головний фінансовий аналітик українського рейтингового агентства «Експерт Рейтинг» Віталій Шапран порівняв запропоновані НБУ санкції з попереджувальним пострілом в повітря. Він розцінює їх як попередження офіційній Москві з боку Києва про серйозність намірів не допустити виведення капіталу з України з політичних мотивів та інших дій, які могли б завдати економічної шкоди.
Санкції, які встановлюють правила чесної гри для іноземних банків із країни-агресора, їм дається можливість впорядкувати свої баланси, підготуватись до продажу.
Пропозиції щодо санкцій проти дочірніх установ російських держбанків остаточно ще має затвердити Рада національної безпеки і оборони. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Рішення президента і РНБО про обмеження транспортного сполучення з окупованим Донбасом – обґрунтований і правильний крок, наголошує газета «Сьогодні». Ухвалення такого рішення було неминучим після того, як на окупованих територіях відібрали підприємства, що працювали і сплачували податки Україні. Вся та блокада, яка була досі, лише допомагала Росії прибирати до рук ці підприємства. Це був хитрий хід, нібито організований патріотами, а насправді провокаторами, переконує на шпальтах видання політолог Олександр Палій. Проблема з блокадою Донбасу і подіями довкола має дві складові, переконує газета «День». Перша – відсутність визначеності щодо війни і чіткої політики щодо окупованих територій. Блокаду має ініціювати держава і робити це в законодавчому полі за допомогою державних структур і механізмів. Друга складова – навіть справедливе бажання громадян домогтися від влади чіткості не дає права перетворювати ситуацію на політичне шоу і хаос. Комусь може не подобатися Петро Порошенко, але якщо культивувати анархію, можна скинути не тільки владу, а й державу, наголошує День в статті «Ціна великих запізнень». Через війну на Донбасі погіршується і криміногенна ситуація в інших регіонах країни, зазначає газета «Голос України». Потік зброї, що ринув із фронту, не міг не позначитися на зростанні злочинності. Стосується вона і сфери майнових злочинів. Про загрозливу статистику квартирних крадіжок, її динаміку, особливості, способи убезпечити своє житло, розповідає парламентський часопис. Екстремальна ситуація, зокрема і нинішня війна із Росією, виявляє особистість, яка може змінити реальність. Однак, як переконує дописувач тижневика «Країна», українцям досі не вдалося віднайти загальнонаціонального лідера. Нинішній так званий український істеблішмент постійно демонструє брак політичної волі, захланність і аморальність. Дописувач нагадує вислів письменника Джорджа Орвела про те, що люди, які голосують за невдах злодіїв, зрадників і шахраїв, не їхні жертви. Вони співучасники.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:24 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою свободою», а далі до новин у регіонах. Кам'янському на Дніпропетровщині оголошене музеєм «Просто неба» по груді генсека земляка Леоніда Брежнєва планують ремонтувати за гроші з міської скарбниці. Громадські активісти обурені цими планами мерії, називають їх нераціональним використанням бюджетних коштів. Між тим, у міськраді пояснюють, за рішенням сесії пам'ятник музеїфікований і ним треба опікуватися. В Українському інституті національної пам'яті наполягають, ніяких винятків з процесу декомунізації бути не може, бюст генсека підлягає демонтажу, а рішення міськради про музеїфікацію може бути оскаржене в суді. Продовжує Юлія Рацебарська.
У Кам'янському скандал з недодекомунізованим погруддям радянського генсека земляка Леоніда Брежнєва. Міська влада включила його до переліку пам'ятників, які планують ремонтувати бюджетним коштом. Громадські активісти, що проаналізували рішення мерії та результати тендеру, обурені. За словами одного із них, Дениса Баранця, мова може йти про нераціональне використання бюджетних коштів.
Зачем ремонтувати бюст Брежнєва, який може зносити, прийдеться, і гроші нікуди потратити.
У Кам'янській міськраді такий варіант відкидають. Хоча пам'ятник і включений до переліку тих, які збирались ремонтувати, це не означає, що ремонт відбудеться. За якими саме конкретними об'єктами будуть розподілені бюджетні кошти на ремонт, наразі невідомо, сказав Радіо Свобода секретар міськради Олександр Залевський.
Є перелік робіт і вартість робіт. А там далі буде вирішуватись, чи Прометей відремонтувати, чи воїнам-афганцям, чи пам'ятник матері. По-прежньому, мою думку, знає, це неприпустимо.
Майже рік тому депутати Кам'янської міськради вирішили музеїфікувати погруддя Леоніда Брежнєва, яке підпадало під декомунізацію, аби воно лишилось на своєму місці. За 11 місяців, які минули від того часу, в напрямку створення музею нічого не зроблено. Директор Кам'янського музею історії міста Наталія Буланова зазначає, рішення виявилось нежиттєздатним. Вона каже, якби в міському бюджеті були гроші на нову філію, то фахівці воліли б створити в місті не музей Брежнєва, а музей Мамая. Ідея і частина експонатів є. Що ж до бюста Леоніда Ілліча, то музейники пропонують перенести його в експозицію «Просто неба» біля їхнього закладу.
Для того, щоб зберегти бюст Брежнєва, створювати цілий комплекс навколо цього бюста, я вважаю, що це нераціонально. Справді було б дуже доречно його перенести, можливо, на примузейну територію.
Категорично проти демонтажу бюста відомого земляка висловлюється більшість депутатів міськради. Вони згадують про те, що вважають заслугами Брежнєва перед містом – будівництво доріг і житлових масивів. Представниця опозиційного блоку Валентина Капінус заявляє, якщо буде треба, першою вийде захищати живим щитом бюст від знесення.
Труп
трогать его никто не будет. За это проголосовали депутаты. Это наш земляк, человек, которого знал весь мир.
Між тим, керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що у Кам'янському, де так вперто захищають свого Брежнєва, склалась унікальна для України ситуація. Під виглядом вшанування земляка місто ігнорує закон про декомунізацію. Оголошення погруддя і території біля нього музеєм, каже В'ятрович, не витримує критики. Він радить громадськості звертатись до суду.
Не може сам пам'ятник і територія довкола нього бути раптом оголошена музеєм. У нас є закон про музеї, музейну справу. Це таки регулює, що може вважатися музеєм. Через це звичайні маніпуляції.
У квітні минулого року депутати Кам'янської міськради вирішили зберегти на своєму місці бюст Леоніду Брежнєву, який підпадав під декомунізацію. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Інтерактивна частина ранкової свободи стартує за декілька хвилин. Тема для обговорення – вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу почали експортувати в Росію, заявив на засіданні РНБО президент Петро Порошенко. Перед тим тимчасово було припинено переміщення товарів через лінію розмежування. Але з'явилася інформація, не підтверджена, про ймовірні поставки російської металургійної продукції угрупованням ДНР і ЛНР.
Є великий ризик, що ВВП України результатом 2017 року може впасти на 4-5%.
Що може втратити Україна від економічної інтеграції окремих районів Донбасу до Росії? Такою є тема нашого обговорення сьогодні. Занотовуйте номери студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 15 березня поранені четверо українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 91 обстріл позицій Збройних сил України.
В районі проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. За минулу добу зафіксовано 91 обстріл.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах на околицях Донецька, в угрупованні ЛНР інформують про бойові дії в районі села Калинове Борщувате. Президент України Петро Порошенко очікує на отримання четвертого кредитного траншу від МВФ ще в березні. Я зараз, напевне, можу стверджувати, що 20 березня відбудеться засідання правління Міжнародного валютного фонду. Як мені й обіцяла Крістін Лагард, ми отримаємо мільярд доларів, і я сподіваюся, це відбудеться ще в березні, сказав Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. На початку березня МВФ повідомив, що досяг домовленості з урядом України, що відкриває шлях до надання пізніше цього місяця нового траншу позики. Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері. У Нідерландах партія прем'єр-міністра Марка Рютте «Форум за свободу і демократію» перемагає на парламентських виборах 15 березня. Згідно з результатом екзит-полу, опублікованому одразу після завершення голосування, партія Рютте претендує на 31 місце в нижній палаті парламенту. Вкрай права партія «Свобода» Герта Вілдерса лише на 19 місць. Марк Рютте очевидно стане головним претендентом на посаду нового прем'єра, але йому доведеться домовлятися про коаліцію з іншими партіями. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив 15 березня, що його країна може скасувати угоду, яка передбачає стримування Туреччиною потоку мігрантів та біженців у Європейський Союз. Рік тому, коли Європа переживала розпал міграційної кризи, Туреччина уклала угоду, яка передбачала прискорений розгляд питань безвізового в'їзду для турецьких громадян і членство країни в ЄС, а також виділення 6 мільярдів доларів для облаштування таборів біженців у Туреччині. Упродовж останніх днів відносини між Туреччиною та ЄС загострилися після заборони Нідерландів і Німеччини щодо проведення мітингів турецьким політикам перед референдумом 16 квітня, який має на меті розширити повноваження президента Туреччини Реджепа Ердогана. Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення судді окружного суду, який призупинив дію нового президентського указу, що регламентує регламентує порядок в'їзду до США. Трамп звинуватив суддю окружного суду штату Гаваї Деріка Вотсона у, цитата, «безпрецедентній судовій тяганині». Президент США пообіцяв у справі захисту свого імміграційного указу дійти в разі потреби до Верховного суду. Пізно ввечері 15 березня, за кілька годин до набрання рішенням президента Трампа чинності, суддя заблокував дію указу. Дерік Вотсон знайшов високу ймовірність того, що й новий порядок в'їзду до США буде визнаний неконституційним і призведе до, цитата, «непоправної шкоди штатові Гаваї та його громадянам».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу почали експортувати в Росію, заявив на засіданні РНБО президент Петро Порошенко. Перед тим тимчасово було припинено переміщення товарів через лінію розмежування. Речник російського президента Дмитро Пісков у коментарі російським ЗМІ зазначив, що немає інформації про такі поставки. Тим часом з'явилася інша інформація, не підтверджена, але про ймовірні поставки російської металургійної продукції угрупованням ДНР і ЛНР. Про можливі наслідки інтеграції непідконтрольних територій Донбасу в економіку Росії поговоримо із журналістом Радіо Свобода Анастасією Москвичовою, яка цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Настя, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, поки що є якісь репліки, інформації, зауваження про те, що так чи інакше із своєрідною вже узаконеною, так би мовити, РНБО блокадою і торгівлею з непідконтрольними територіями, виникає ситуація, коли буде створюватися інтеграція, так звана економічна, цих непідконтрольних територій з Росії. Наскільки зараз є підстави це говорити, яка ситуація станом на зараз?
Ну, загалом, першим про відправку цієї так званої пробної партії на хвилиночку 95 вагонів вугілля із непідконтрольних Україні території Донбасу в Росію заявив лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко ще у вівторок. Потім це під час свого виступу на засіданні РНБО згадував президент України Петро Порошенко. Між тим, у РБК з'явився матеріал про нібито зустріч керівника уряду Росії Дмитра Козака із представниками російських холдингів «Металоінвест» і «Сіверсталь» для обговорення постачання залізної руди на підприємства Донбасу. І ті начебто погодились почати таку співпрацю. Але пізніше в «Сіверсталі» і «Металоінвесті» це заперечили. Ще пізніше речник російського президента Дмитро Пісков в коментарі РІА Новості також заперечив наявність таких домовленостей з російськими металургійними холдингами. А щодо поставок вугілля в Росію, зазначив, що немає такої інформації. Водночас на запитання, чи підтримала б Росія такі кроки з боку угруповань ДНР і ЛНР, він відповів, зараз цитую, «Ви знаєте, що Кремль із гуманітарних міркувань докладає зусиль для того, щоб полегшити ситуацію і страждання людей, які перебувають у заблокованому регіоні України, відрізаних від життя у всіх сенсах». Кінець цитати, тобто дуже конкретно він це сказав. Це була іронія, якщо що, тому що абсолютно незрозуміло, насправді, яка ситуація відбувається. Є якісь інформаційні такі вкиди чи зливи, і яким чином це насправді виглядає.
Достеменно ніхто не може сказати.
Я думаю, це проясниться трохи пізніше.
Але як українська сторона, так чи інакше, вже на тлі отих чуток чи непідтверджених даних реагує? Як можуть розвиватися події далі?
Заступник голови парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва, депутат від блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат, з яким ми поспілкувались перед ефіром, вважає, що сьогодні триває інтеграція угруповання ЛНР і ДНР в Російську Федерацію, в економіку Російської Федерації. За його словами, така риторика від ватажків угруповань Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького звучить від самого початку конфлікту на сході України, а Київ зі свого боку не демонструє рішучості цьому зашкодити.
Я вважаю, що Україна, в принципі, все робить сама для того, щоб дійсно від'єднати від себе ці окуповані території. Але, на жаль, у нас немає іншого виходу, тому що військовим шляхом ми це не можемо зробити сьогодні, звільнити ці частини території від цих воєнних угруповань. По-друге, ми не маємо на сьогоднішній день ніякого мирного плану, як повернути ці території. Тому, на жаль, якщо не береш ти, значить беруть тебе.
Ось така думка. А колишній перший заступник голови Донецької адміністрації Андрій Ніколаєнко тим часом вчора в ефірі програми «Ваша свобода» зазначив, що зараз посилюється співпраця в енергетичній сфері з Росією не тільки, власне, непідконтрольних територій Донбасу, а й решти України підконтрольної Києву.
Якщо подивитись на баланс торгівлі з Росією, в тому числі енергетичним вугіллям, про що зараз багато розмов, то за січень-лютий, поки відбувалась блокада, зросло поставки з Росії. І сьогодні четверту частину взагалі на протягом минулого року ми купували енергетичного вугілля з Росії.
І він висловив думку про те, що у випадку постачання вугілля із Донецького басейну в Росію, українські підприємства будуть купувати там своє ж українське вугілля.
Ну і від в цьому контексті, від цього, які для української економіки втрати, чи можна вже зараз якось оцінити кількісно, про що, про які суми йдеться?
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко каже, що конкретні цифри назвати зараз важко, але прогнозує великі збитки. Ось що він сказав.
Більш-менш чітко ми зможемо сказати, що втратила економіка України після захоплення сепаратистами території тільки по результатам 2017 року. Є великий ризик, що ВВП України за результатом 2017 року може впасти на 4-5%. Якраз і за рахунок втрати частини території. Якщо звернутися до слів керівництва країни, то якщо пам'ятаєте, вони сказали, що фактично, незважаючи на те, що був конфлікт, вугілля КОВ поставляли із території АТО. Чітко не зрозуміло скільки. Зразу якихось чітких даних немає. Називають, ну, от, що втрата, можлива втрата експорту буде 2,5-3 мільярда доларів. Ну, це велика втрата, зразу говорю.
Ну, оскільки поки що експерти кажуть, важко сказати про втрати для України, але, очевидно, може йтися про вигоду для Росії. Хоча, так чи інакше, офіційна Москва відхрещується поки що від отримання тих ж таки майже сотні вагонів з українським вугіллям, хоча і на з території тимчасово непідконтрольних українській владі. Наскільки, взагалі, ця модель імпортування українського вугілля з так званих ДНР і ЛНР, які ніким в світі не визнані, вигідна Росії?
Загалом є також інша думка, крім тої, яку озвучив щойно Борислав Розенблат, ну, буквально кілька хвилин тому, про те, що економічна інтеграція угруповань ДНР і ЛНР в Росію взагалі неможлива. Так, зокрема, вважає експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Ярослав Жаліло. А яким чином він бачить можливу вигоду, ми зараз послухаємо.
Можливо, просто збільшення поставок, скажімо, тих чи інших видів, особливо сировини на територію Росії. І в цьому, в принципі, є достатній сумнів, оскільки для російських масштабів, для російської економіки, ну, скажімо, та ж якість вугільної сировини, яка добувається на Донбасі, вона не є економічно вигідною, у них є набагато ефективніші басейни. Тому, ну, особисто в мене є сумніви щодо можливості налагодження такої стійкої взаємовигідної співпраці. Але те, що подібні кроки робитимуться, думаю, що це однозначно так, тому що взагалі територія самопроголошених оцих так званих республік дуже обтяжлива вже сьогодні для російської економіки, і вони намагатимуться хоч якось отримати від цього хоч якусь компенсацію, навіть в збиток собі, але в менший збиток.
Тим часом російський політичний діяч, колишній міністр економіки Андрій Нечаєв в коментарі Радіо Свобода зазначив, що про це потрібно говорити в контексті кожного конкретного російського підприємства, яке може теоретично співпрацювати із непідконтрольними Україні територіями. Однак якоїсь інформації про фактичний початок такої співпраці в нього теж немає.
Ми сьогодні, шановні друзі, говоримо про те, що може втратити Україна від економічної інтеграції окремих районів Донбасу до Росії. Ви теж можете висловлювати свої думки з цього приводу. Нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про Ризики, пов'язані з припиненням торгівлі з непідконтрольними Україні районами Донбасу, ми зараз поговоримо із експертом. З нами на зв'язку керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Пане Олександре, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Так, якщо говорити про ситуацію через рішення РНБО щодо припинення переміщення товарів через лінію розмежування, ну і заяви загалом всіх сторін, деякі підтверджені, деякі ні, як ви оцінюєте все-таки втрати для української енергетики від так званої економічної співпраці чи інтеграції окремих районів Донбасу до Росії?
Ви знаєте, тут дві частини, якщо давати таку оцінку, то перша частина є це енергетична безпека. І безумовно, я тільки підтримую той факт, що Україна зробила крок до того, щоб отримати цю саму енергетичну безпеку. Бо поки ми залежимо від вугілля, від поставок вугілля з окупованої території, то кожного дня Росія має краник закрити можливість, і ми маємо всі ті проблеми, які власне отримуємо з часу початку блокади автоматично. А чому не зроблено все, чому не зроблені ті кроки, які необхідні для того, щоб відмовитись від вугілля з окупованих територій раніше, я однозначно скажу, що це корупція. І це ті заробітки, які українська сторона отримувала за рахунок різниці між тарифом, закладеним на електрику, і тими грошима, які сплачувалися по факту за поставки вугілля. Чи є якісь шанси у вугільних шахт, які знаходяться на окупованій території, інтегруватися до російської економіки? Відверто кажучи, я їх не бачу. Справа в тім, що Росія набагато раніше за Україну провела реформу вугільної галузі. І реформа ця призвела до закриття великої кількості шахт і призвела до того, що більша частина шахт зі складними умовами видобутку, а саме такі шахти залишилися на Донбасі, фактично закрилися через економічну недоцільність їхнього існування. І я абсолютно впевнений, що ніяка Росія не буде утримувати шахтарів і не буде утримувати ці шахти. Їхня доля дуже проста. Або Росія домовиться про те, щоб Україна викупала це вугілля, як це було до останнього часу, і буде від себе, від Росії, поставляти його в Україну, що було б шаленою помилкою з боку української влади піти на це. Або вони будуть закриті досить швидко, жорстко, і, власне, в Росії жодних сентиментів типу дотування шахти, всього, що з цим пов'язано, як це до останнього часу було в Україні, просто цього нема.
Пане Олександре, з огляду на ваші тези, от ви згадували про так зване перекриття кранів Росію, це в контексті енергетичної безпеки, як ви гадаєте, це просто більше політичні важелі для Росії в цій ситуації, чи є ще якась вигода Російській Федерації імпортувати українське вугілля от саме з цих непідконтрольних територій? Чи це просто зайва мурока, тому що Росія і так потерпає від економічних санкцій, а тут ще й так звані ДНР і ЛНР, які в світі ніде і ніким не визнані?
Ну, ще раз, жодних важелів, які б спонукали Росію довозити до себе вугілля з цих територій, немає. Це вугілля економічно не виправдано для російської економіки з точки зору ціни. В них є значно більш дешеві поклади вугілля, де воно видобувається відкритим способом, де воно видобувається іншими шляхами. Тому я абсолютно впевнений, що для енергетики Росії це вугілля є цілком зайвим, нецікавим, і жодного економічного інтересу до нього точно немає, а політичний інтерес, ну, якщо ви подивитесь в медіа російських, то навіть за ті умови, що ми знаємо, як жорстко вони контролюються, то в російських медіа вистачає повідомлень про те, що російські шахтарі проти взаємодії з закупки вугілля з окупованих територій, з території ДНР і ЛНР. Навіть в цих умовах, які є сьогодні в Росії, жорсткого контролю медіа, ці повідомлення з'являються.
Пане Олександре, залиштеся, будь ласка, з нами ще на декілька хвилин в ефірі. Просяться слухачі до розмови. Ми сьогодні запитуємо, що може втратити Україна від економічної інтеграції окремих районів Донбасу до Росії, цих районів, які не підконтрольні українській владі. Шановні друзі, нагадуємо, бути чіткі, лаконічні у своїх висловлюваннях. Це дуже економить час і дає можливість якомога більшій кількості людей висловитися. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброе утро.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Это Одесса.
Так.
Я хочу сказать, что я была категорически против этой блокады. Правительство Украины делает все, чтобы отрезать Донецк и Луганск от Украины. И у меня такой вопрос. А почему Нацбанк не запретил выводить деньги за границу тем вот так называемым банкам-пылесосам, Приватбанку, Финансы и Кредит? Почему это касается только российских банков? Спасибо.
Пані слухачко з Одеси, ми сьогодні говоримо, от перша частина репліки ваші були адресовані якраз темі обговорення, а друга – це не зовсім запитання до нашого експерта, в тому числі. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку і вам. Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте?
Доброго утра.
Доброго ранку. Слухаємо.
Это Сергей, я звоню из Донецка.
Так, слухаем вас.
Вот. Значит, мне изнутри видна эта ситуация. Я считаю, что Украина поступает очень подло по отношению к этим территориям оккупированным. Дело в том, что если Донецк, ну вот эти территории, интегрируются в российскую экономику, то Украина потеряет не только эти территории, она потеряет суверенитет полностью. Я считаю, что единственный путь – это военный путь освобождения, значит, Донецка и Луганска. То есть ввести в Украине военное положение полноценное, перевести экономику Украины на военные, так сказать, рельсы, собрать армию в единый кулак и освободить сначала территорию от кучки этих бандитов пророссийских и российских. Вот. А потом уже интегрировать людей постепенно.
Дякуємо.
І все буде нормально.
Дякуємо. Ми почули вашу думку. І ці репліки почув, напевне, експерт Олександр Харченко. Ви ще залишаєтесь з нами на зв'язку?
Так,
пане Олександре, ну от ви бачите, щойно була репліка слухача з Донецька. Ну, можливо, він говорить також і про те, що є загроза соціальної складової від цієї блокади, тому що рішення РНБО постановило припинити переміщення товарів через лінію розмежування, і про вугілля в цьому числі йдеться, і от слухач каже, що це може обернутися фактично не лише там занепадом, а й взагалі втратою цих регіонів. У мене доповнення до цієї репліки слухача з приводу того, як Україна, зрештою, може компенсувати ці втрати. Тобто товари не переміщуються, вугілля в тому числі. Ваш прогноз з приводу компенсації Києвом цих втрат?
Для себе.
Ви знаєте, кожна криза, кожна важка ситуація – це перш за все можливість. Якщо ми подивимось на питання саме з точки зору шахтарів, шахти, всього, що пов'язано з цим, то я не скажу вам нічого нового, якщо розповім, що багато років, більше як 10 років, в Україні реалізовувалася купа проєктів, ініційованих європейськими, перш за все, партнерами, які шукали відповідь на питання, а що взагалі робити з українською вугільною промисловістю?
Так.
Яка насправді неефективна, яка насправді економічно не може існувати, але через небезпеку так званого соціального взриву, через небезпеку, пов'язану з тим, що не зрозуміло, що робити з шахтарями, продовжували існувати, сосати гігантські гроші з державного бюджету на дотації, продовжувала годувати корупціонерів, корупцію, олігархів і все, що з цим пов'язано. Тому, якщо бути відвертим, коли дивишся на картину, яку ми сьогодні маємо, то часом думаю, що треба сказати дякую, бо проблема шахтарів вирішена кардинально. І, якщо чесно, то з точки зору економіки для України, як мені здається, це тільки можливість. А без цієї застарілої промисловості, без цієї застарілої індустріальної груди металу, яка насправді нічого не коштує, і тягнула країну назад багато років, а Україна має набагато кращі шанси до зростання, ніж разом з цими регіонами, ніж разом з цим індустріальним, вибачте, металобрухтом. А інша справа, що ситуація потребує подальшого політичного вирішення. І як воно буде вирішено політично, ну, на жаль, я не є фахівцем з аналізу цієї сфери.
Дякуємо, пане Олександре. Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку. Ми дещо обмежені в ефірному часі, але ще є можливість послухати одного слухача. Питання сьогодні, як ви гадаєте, що може втратити Україна від економічної інтеграції окремих районів, непідконтрольних районів Донбасу до Росії? Ви в ефірі, відрекомендуйтеся, будь ласка, доброго ранку.
Віктор Бердич, да нічого ми не втратимо, ми таку виграємо. Москва все одно цю територію не віддасть. Советская власть хотела еще закрыть тогда эти шахты, но не знала, что делать с шахтерами. А Шишкин сказал, что это коллаборанты, а торговать с коллаборантом это предательство или же, в крайнем случае, преступление, связанное с умышленным невыполнением закона. А дело в том, что как ввести с оккупированной территории, почитайте книгу киевлянина Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Если народ будет голодать, тогда они будут молиться, как молился дед этого Кузнецова, чтобы вернулась советская власть. Хотя до войны он ругал советскую власть по всей Куреньовке бегал.
Дякуємо, дякуємо, пане Вікторе. Ми почули вашу думку, що може втратити Україна від економічної інтеграції угруповань ДНР, ЛНР до Росії. Ми запитали і дописувачів Радіо Свобода на сторінках у соціальних мережах. Зауважую, це опитування жодним чином не є репрезентативним, просто відображає думку окремих людей. Так от, першу позицію зайняла думка про те, що втратять лише українські олігархи частину своїх прибутків – 43,5%. Друга позиція – Україна ризикує втратити назавжди нині непідконтрольні території – 21%. Така думка була і в ефірі. Однаково за чисельністю третю позицію розділили думки про те, що Україна нічого не втратить і буде змушена купувати те саме вугілля за більш високу ціну. На цьому ставимо крапку. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні. Далі – новини.
У зоні бойових дій 15 березня поранені четверо українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 91 обстріл позиції Збройних сил України. Обстріли, в тому числі із застосуванням зброї калібру понад 100 мм, зафіксовані на всіх оперативних напрямках, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР інформують про бойові дії в районі села Калинове Борщувате. В Авдіївці, яка вкотре потерпіла внаслідок обстрілів 14 березня, станом на 7 ранку 16 березня відсутнє електропостачання. Таким чином, електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, немає вже дві доби. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Начальник управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Оброскін заявив, що 15 березня підтримувані Росією бойовики знову обстріляли Авдіївку, зафіксоване влучання в житловий будинок. Оброскін також вказав, що ремонтні роботи на лінії електропередач заплановані на ранок 16 березня. Президент України Петро Порошенко заявляє, що сценарій дострокових парламентських виборів наразі не є реальним. Оскільки відповідно до Конституції рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту ухвалює винятково президент України, я хочу заспокоїти всіх опозиціонерів і наголосити, що жодних дострокових парламентських виборів, у яких зацікавлена Росія, що зацікавлена у дестабілізації ситуації, я їм не подарую. Сказав Порошенко, відповідаючи на запитання українських тележурналістів. Чергові парламентські вибори мають відбутися у 2019 році. У Нідерландах партія прем'єр-міністра Марка Рютте «Форум за свободу і демократію» перемагає на парламентських виборах 15 березня. Згідно з результатами екзит-полу, партія Рютте претендує на 31 місце у нижній палаті парламенту, тут як вкрай права партія «Свобода» Герта Вілдерса лише на 19 місць. Марк Рютте, очевидно, стане головним претендентом на посаду нового прем'єра, але йому доведеться домовлятися про коаліцію з іншими партіями. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив 15 березня, що його країна може скасувати угоду, яка передбачає стримування Туреччиною потоку мігрантів та біженців у Євросоюз.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо, що розпочали цей інформаційний ранок разом із Радіо Свобода. В студії працювали журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. За режисерським пультом Дмитро Бестаном. Усім гарного дня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».